15-нче бүлек. Шуннан соң Иерусалимнан Гайса янына фарисейләр һәм канунчылар килделәр.
Ни өчен синең шәкертләрең ата-бабалардан килгән йолаларны бузалар? Ашар алдыннан кулларын юмыйлар,
дип сорадылар.
Ә сез ни өчен үзегезнең йолаларыгыз хакына Аллаһы әмерен бузасыз?
Дип каршы төште Гайса.
Аллаһы, атаңны һәм анаңны хөрмәт ит, һәм ата-анасын хурлаган кеше үтерелергә тиеш, дип әйткән. Ә сез, берәрсе атасына яки анасына, мин сиңа бирергә тиеш булган бүләкне Аллаһыга вәгъдә иттем, дип әйтсә, аңа инде атасын хөрмәтләмәсә дә ярый, дип өйрәтәсез. Моның белән сез үзегезнең йолагыз хакына Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз. Мунафиклар, сезнең хакта Ишагыя пәйгамбәр алдан күреп дөрес әйткән. Бу халык мине теле белән хөрмәт итә, ә күңелләре исә миннән еракта. Аларның миңа табынулары бушка. Алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә өйрәтәләр.
Гайса халыкны үзе янына чакырып әйтте.
Тыңлагыз һәм төшенергә тырышыгыз. Аллаһы алдында кешене авызына кергән нәрсә түгел, ә авызыннан чыккан нәрсә пычрата.
Шуннан соң шәкертләре аның янына килеп,
синең сүзләреңне ишетеп, фарисейләрнең рәнҗүләрен беләсеңме?
Диделәр.
Күктәге атам тарафыннан утыртылмаган һәр үсенте тамыры белән йолкынышак.
Диде ул.
Калдырыгыз аларны. Сукырларны җитәкләп йөрүче сукырлар алар. Сукыр сукырны җитәкләп бара икән, чукырга икесе дә йыгылып төшәчәк.
Безгә бу сүзләрне аңлатып бирче.
Дип мөрәҗәгать итте аңа Питер.
Әллә сез дә һаман аңламыйсызмы?
Диде Гайса.
Авызга кергән нәрсәнең карынга керүе, ә аннан тышка чыгарылып ташлануы сезгә аңлашылмыймыни? Кешенең авызыннан чыкканы йөрәгеннән чыга. Аны шул пышырата. Явыз ниятләр, кеше үтерү, зинашылык, фәхишлек, урлашу, ялган шаһитлык итү, хурлау кешенең йөрәгеннән чыга. Кешене менә шулар пышырата. Ә юмаган куллар белән ашау кешене пышыратмый.
Гайса ул урыннан Тур һәм Сидун җирләренә китте. Аның янына шул җирләрдә яшәүче канганлы хатын килде.
Әфәндем, Давыт улы, кызган мине. Минем кызым җинле һәм бик нык газаплана,
дип кычкырды ул. Әмма Гайсана бер сүз белән дә җавап кайтармады. Шәкертләре аның янына килеп үтенә башладылар.
Җибәр аны, югыйсә ул кычкырып безнең арттан килә.
Мин Исраил халкының югалган сарыкларына гына җибәрелгән идем,
дип җавап бирде Гайса. Әмма хатын якын килде һәм аның каршында йөз түбән катланып,
әфәндем, миңа ярдәм итче,
диде.
Икмәкне балалардан алып көчекләргә ташлау яхшы түгел,
диде Гайса.
Әйе, әфәндем. Ләкин кешекләр дә хуҗаларының өстәленнән кыйылган валчыкларны ашый бит,
дип җавап кайтарды хатын. Гайса аңа:
Әй хатын, синең иманың нык, сиңа теләгәнеңчә булсын,
диде. Һәм шул ук вакытта аның кызы саукты. Аннан киткәч, Гайса Галилея диңгезе яры буйлап барды. Ул тауга менеп утырды. Аның янына халык төркемнәре аксакларны, сукырларны, гарипләрне, телсезләрне һәм башка күп төрле авыру кешеләрне алып килделәр. Алар авыруларны аның аяклары янына салдылар һәм Гайса аларны савыктырды. Телсезләрнең сөйләшүен, гарипләрнең савыгуын, аксакларның йөрүен һәм сукырларның күрүен күреп, халык таң калды. Һәм алар Исраил Аллаһын данладылар. Гайса шәкертләрен чакырып аларга:
Кешеләрне кызганам. Алар минем белән инде 3 көн буе, ә ашарларына һич нәрсәләре юк. Минем аларны ач килеш җибәрәсем килми. Юлда хәлсезләнерләр,
дип әйтте.
Шундый төркемне туендырырлык икмәкне монда шүлдә кайдан алырга?
Диделәр аңа шәкертләре.
Сездә ничә икмәк бар?
Дип сорады Гайса.
7 икмәк һәм берничә кичкенә балык,
деп жауап берділер алар. Ғайса халыққа жерге отырға құшты, әм жиде икмәкні әм балықларыны алып, шықырана қылды. Аларыны сындырғалап, шәкіртлеріне берді, ә шәкіртлері халыққа өләшті. Барысы да ашап тұйдылар. Шәкіртлері қалған сынықларына жиде кәрзін тұтырып жидылар. Ә ашаушылар ісі қатынларыны әм балаларыны есеп қалмағанда 4000 кішиді. Халықны жібергеш, Ғайса кемеге отырды, әм Мәгідән жерлеріне юл тұтты.